Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Kryeministri tha që i paralajmëron opozitën se bojkoti seancës për zgjedhjen e presidentit mund të çojë vendin në zgjedhje të reja. Zyrtarët e Kosovës e shohin mosbashkëpunimin e serbëve me Uleksin si përpjekje për ndarje të vendit. Akuzat e Dik Marti tregojnë se konflikti Kosovë-Serbi nuk ka përfunduar, thot ish prokurori Hagës Jeffrey Nice. Rasti për integrimin e Kosovës u humb menjëherë pas luftës, thot i ftuari i emisionit Soren Jesen Petersen. Pas 30 vitesh në Kosovë filloi regjistrimi i popullsisë dhe banesave që do të zgjat deri 15 prill. Senatorët John McCain dhe Joseph Lieberman kërkojnë ndryshimin e regjimit në Libi. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Kryeministri Hashim Thaçi e paralajmëroi opozitën se bojkoti seancës së ardhshme ku do të votohet për presidentin e Kosovës mund ta çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë opozita thotë se mbetet e vendosur të mos ndikojë në asnjë formë që Bexhet Pacolli të zgjedhet president, ndërsa e fton Thaçin dhe partinë e tij të merren vesh për një president konsenzual. Hollësit i sjell Ziadin Gashi.
Zgjedhja e presidentit po rrezikon të fusë Kosovën në një krizë të re institucionale. Ishte vetë kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili tha sot se vendi mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme nëse opozita vazhdon me bojkotimin e seancës në të cilën do të votohet për presidentin. Në anën tjetër, opozita i bën thirrje Thaçit dhe partisë që ai drejton që të merren vesh dhe të propozojnë një president konsensual, i cili do të votohej bashkë me një marrëveshje kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi tha se deputetët duhet të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për fshi edhe opozitën që të qëndrojnë në sallë gjatë të zgjedhjes së presidentit dhe të mos ndikojnë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të reja.
Nëse kjo pjesë opozitës vendos të vazhdojë me bojkot, atëherë ata detyrimisht e çojnë vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh, por unë jam optimist se presidenti do të zgjidhet shpejt.
Kryeministri Thaçi dhe qeveria e tij janë drejtuar edhe gjykatës kushtetuese, nga e cila kanë kërkuar që të sqarojë nëse qëndrimi në seancë gjatë votimit për presidentin është e obligueshme për deputetët. Mirëpo, përderisa koalicioni qeverisës ka si kandidat të zotin Bexhet Pacolli për president, opozita duket të jetë vendosur që të veprojë njësoj sikurse në seancën e 22 shkurtit. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i ka ftuar partitë e koalicionit që të merren vesh me opozitën për një president konsensual.
Ne jemi për gjetjen e zgjidhjes për një president konsensual që do të simbolizonte unitetin e qytetarëve, po tentojmë dhe jemi të interesuar për gjetje rrugë zgjidhje. Nuk mund të ndërohen 380.000 dikun votues që kanë votuar opozitën, nuk mund të ndërohen ata deputet të opozitës në asnjë mënyrë.
Sipas Ismet Beqirit, dhe LDK-s marrëveshja duhet të përfshijë edhe reforma të zgjedhore, ndryshimet kushtetuese si dhe afatin për një apo një vitje gjysmë deri në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme. Ndërkohë, edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetes Donika Kada Bujupi thotë se pozita dhe opozita mund të gjejnë një figurë tjetër politike përveç Bexhet Pacollit.
Klasa politike në vend ka ende kohë që të ofrojë alternativat e tjera, edhe opozita ka mundësi që të ofrojë alternativat e tjera, dhe unë e di që ka shumë njerëz në opozitë që do të dalin deri vendit që të jenë
Me propozimet e opozitës nuk merret Alianca Kosova e Re e zotit Bexhet Pacolli. Ky subjekt politik i ka caktuar Pacollit edhe kundër kandidatën që do të dilte në garën për president, zonjën Suzan Novobërdaliu. Ushtruesi detyrës së kryetarit të AKR-s Ibrahim Makolli thotë se nën shkrimet janë mbledhur dhe tani do t'i kërkohet kryesisë së kuvendit që të rast një seancë të jashtëzakonshme ku Pacolli dhe rivali i saj nga e njëjta parti do të garonin për postin e presidentit të Kosovës.
Për një seancë e zakonshme, na e dhe më tutje jemi duke shërtu këtë qështje, të shohim, besoj që dhe të ketë kërkes për një seancë e zakonshme.
Si do qoftë, për derisa opozita të mos bindet që të qëndroj në salë, votimi për presidentin dhe mungese e korumit do të qonë të Kosovë në zgjedhjet e zakonshme. Thirrje opozitës që të qëndrojë në sallë i kanë bërë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell, si dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Faith. Deri më tani opozita nuk ka ndryshuar qëndrimin kur është në pyetje Pacolli, kurse për kandidaturat tjera dhe marrëveshje tjera me opozitën e ka lënë mundësinë e hapur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të Kosovës pohojnë se Beogradi me veprimet e veta si ndërprerje e bashkëpunimit dhe komunikimit të serbëve me Uleksin po mundohet të destabilizojë dhe të ndajë Kosovën. Por përfaqësues të serbëve të veri u thonë se vendimi për ndërprerje të bashkëpunimit me misionin e Bashkimit Evropian nuk ka të bëjë me Beogradin. Kronike Arton Konushevcit.
Udhëheqës të pushtetit paralel serb në veri të Kosovës para pak ditësh ka ndërprerë bashkëpunimin dhe komunikimin me misionin e Uleksit. Në vendimin e marrë në të ashtuquajtrin kuvendi serbëve të veriu, theksohet se bashkëpunimi me Uleksin nuk do të ndodhë derisa ky mision nuk do të filloj të sillet edhe të veproj në përputhje me mandatin e tij të caktuar. Autoritetet kosovare konsiderojnë se aktivitetet dhe vendimi i fundit i serbëve të veriu, siç është ndërprerja e bashkëpunimit me Uleksin, gjykimi i sjelljes së KFOR-it për siç thuhet mbështetjen e institucioneve shqiptare, kam për qëllim ndarjen e Kosovës. Ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi thot se vendimi i serbëve për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin është i pakuptimt.
Ne vazhdimisht i koordinojmë gjitha këto nëpërmjet strukturave të MUP-it dhe kjo formë që deklarimit të ndërprerjes së bashkëpunimit me Uleksin janë ide retrograde pa kuptimta, po është qashtje politike së tyre destruktive.
Ministri Rexhepi, madje këto veprimet e sërbëve i sheh edhe si përpjekje të qeverisë sërbe për ndarjen e Kosovës.
Ma thonë shefet tendenca e krimit një realitetit ndamjes, që është e ngulitur në kokat e tyre, prandaj ju vinë kod dhe tjo që regjistruar për i trurit se Kosovë është të i pavaru së vranë krejt teritorin e dhe.
Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e sërbëve të veriut, Marko Jakshish, thotë se sërbet nga veriu 3 vjet më parë kanë kërkuar nga presidenti i servisit të mos lejoj ardhjën e Uleksit në veri, pasi që sipas tij kjo do të thotë krijimi një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Jakshish thekson se vendimi për të ndërprerë bashkëpunimin me Uleksin nuk ka të bëjë asgjë me Beogradin.
Ky
është vendimi joni autonom pikrisht për shkak që Uleksi bën përpjekje që të punojë kundër interesave të serbëve në Kosovë. Ne nuk e dim se çfarë do të bëjë kryetari i Serbisë, por ajo që ne e dim është se do të bëjmë përpjekje që Kosova ende të mbetet pjesë e Serbisë, tha Jakshiç. Kurse Naim Rashiti, analisti i grupit ndërkombëtar të krizave, konsideron se për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, përgjegjësia bie tek autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tij, veprimet e serbëve në veri tregojnë qartë se serbët janë të interesuar për ndarje.
Përfaqësuesi serb në pjesën veriore implementojnë atë politikën shumë qartë të Beogradit për ndarjen e Kosovës. Dhe ata në teren veprojnë në mënyrë eksplicite, veçherë edhe pa ndonjë rekomandim apo udhëzim specifik nga ana e Beogradit. Bile dojnë aktivitetin e tyre dhe kanë masat më specifike.
Analisti Rashiti thot po ashtu se komunitetin ndërkombëtar në Kosovë duhet të bëjë më shumë punë në këtë pjesë të Kosovës.
Faktori rëndësishëm është faktori BE dhe ndërkombëtari, i cili duhet me çdo kushte provoj dhe të instaloj një sëndim ligje në mas të mjaftueshme në veri, në nëmbrelën që le funksionan me parametrat evropian dhe me praktikat më të mira evropiane, duke lënë më njën tensionet politike më Prishtinës dhe Beograd.
Institucionet kosovare vazhdimisht kanë hedhur poshti dhe në ndarjes e veriut dhe kanë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të bëj presion mbi Beogradin. Ndryshe të gjitha planet që nga pas lufta për integrimin e veriut deri tash kanë mbetur vetëm në letër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Maqedonia dhe Kosova sot e kanë nënshkruar marrëveshjen për patrullimet e përbashkëta policore në kufirin mes së dy shteteve. Marrëveshja u nënshkrua në Shkup nga ministrja e punëve të brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska dhe ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi. Gjatë të qëndrimit një ditor në Shkup, Bajram Rexhepi dhe Gordana Jankulovska kanë diskutuar edhe për procesin e hapjes së vendkalimeve të reja kufitare mes dy vendeve dhe për mundësinë e lëvizjes së qytetarëve vetëm me letër njoftime. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, tha se dialogu me Serbinë do të jetë vetëm me karakter teknik dhe nuk do të marrë dimensione të tjera. Këto komente ajo i bëri sot në Tiranë në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Edmond Haxhinasto. Edita Tahiri theksoi se dialogu ka për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve mes së dy vendeve dhe përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Rundi i ri i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të dojë të mbahej në mes të muajit prill në Bruksel, ndërsa në rend të ditës se do të jetë mbyllja e temave të filluara, tha sot kryesuesi i delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović. Bisedimet po udhëhiqen në harmoni me kushtetutën e Serbisë, tha Zoti Stefanović gjatë një diskutimi për perspektivën e dialogut ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Këto bisedime kanë filluar më 8 mars në Bruksel dhe ato lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Zyrtari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Thomas Countryman ndodhet në Tiranë në periudhën e një veprimtarie të shtuar ndërkombëtare para zgjedhjeve lokale që mbahen më 8 maj. Raportohet se Zoti Countryman tashmë është takuar me kryeministrin Sali Berisha dhe me liderin e opozitës Edi Rama. Posë në Kosovë, sot regjistrimi I popullsisë ka filluar edhe në Maltëzi dhe Kroaci. Raportohet se në Maltëzi atmosfera para regjistrimit ishte shndruar në garë ndërmjet grupeve pro-serbe dhe malazezve. Malizi me referendum është ndarë nga Serbia në vitin 2006. Ky është regjistrimi I parë I popullsisë në vendet e Ballkanit prej se u shkatrua ish Jugoslavia. Mediat britanike kanë raportuar se një I dërguar I qeverisë Muammar Gaddafit ka qenë në Londër për biseda sekrete që synonin hartimin e një strategjie dalëse për liderin e Libisë. Sipas raporteve, Mohamed Ismail, ndihmës I lartë I djalit të Gaddafit të Saif al-Islam, ka mbajtur bisedime me zyrtarët britanik gjatë të vizitës së tij aktuale. Megjithatë, zyra jashtme britanike nuk I ka konfirmuar raportet. Raportet e pakonfirmuara u bën pasi disa zyrtarë të lartë të Libisë është thënë se janë larguar nga regjimi I Gaddafit. Kina dhe Gjermania kanë bërë thirrje për ripërtritjen e përpjekjeve drejt zgjidhjes politike të padhundshme për konfliktin në Libi. Kjo thirrje u bë sot në një deklaratë të përbashkët pas bisedimeve ndërmjet ministrit të jashtëm kinez Yang Jieqi dhe kolegut të tij gjerman Guido Westerwelle në Pekin. Aktualisht NATO-ja po udhëheq fushatën ajrore kundër forcave të Muammar Gaddafit sipas rezolutës së Kombeve të Bashkuara, e cila I autorizon të gjitha mjetet e mundshme për të mbrojtur civilët. Gjermania dhe Kina kanë abstenuar nga votimi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe nuk po marrin pjesë në fushatën ajrore. Mijëra njerëz në Siri sot kanë marrë pjesë në marshimin në qytetin jugor Dara, që është bërë qendër e lëvizjes në rritjen anti-qeveri. Këtë protest aktivistët e kanë quajtur dita e martirëve dhe kanë bërë thirrje për demonstrata masive për të nderuar 70 persona të vrarë gjatë dy javëve të protestave në Siri, shumica e të cilave ishin mbajtur në Dara. Dëshmitarë thanë se afro 5000 njerëz kishin dalur në rrugët e qytetit Dara duke brohuritur dëshirojmë liri. Federata së futbollit të Bosnjë-Hercegovinës sot I ka ardhur vendimi për suspendim, të cilin më herët e kishte paralajmëruar UEFA e automatikisht e ka pranuar edhe FIFA. Suspendimi u bë pasi delegatet e kuvendit të federatës, deri në ditën e fundit të marsit, nuk I kanë miratuar ndryshimet e statutit, me të cilin, si pas arkitekturës politike në Bosnjë-Hercegovinë, në vend të tre kryetarëve të deritashëm, duhet të zgjidhet vetëm një. Suspendimi nënkupton eliminimin e kombëtares dhe të klubeve nga të gjitha garat ndërkombëtare. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Akuzat e ngritura në raportin e Dik Martit mund të jenë shenjë se konflikti Kosovë-Serbi nuk ka përfunduar, thot ish prokurori gjykatës së Hagës Jeffrey Nice. Gjatë qëndrimit të tij në Zagreb, ai foli me korespondentin e Radios Evropa e Lirë Eni Zebiç.
Juristi britanik Jeffrey Nice, ish zëvendës prokuror në rastin Milošević në gjykatën e Hagës për ish Jugosllavin, ka përsëritur sërish dyshimet dhe vërejtjet e tij lidhur me akuzat e Dik Martit për trafik organesh nga disa drejtues të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
I can only look at the evidence about the organs themselves and observe, as I observed earlier in an article, that there's very little forensic evidence, if any, lying behind the report of this man Marty.
Unë mund të them se lidhur me trafiku në organeve ka shumë pak prova për të mos thënë fare tek raporti I këtij personi, Martit, I cili përgatiti dokumentin për Këshillin e Evropës, por duket se ai është tërhequr disi nga qëndrimet e forta që dha në fillim. Ka shumë pak prova, tha Nice gjatë qëndrimit në Zagreb. Ish prokurori I gjykatës së Hagës, I cili gjendoi në Kroaci për promovimin e librit të Eva Tabu mbi luftën dhe krimet në ish Jugosllavi, përsëriti nevojën për hetimin e akuzave.
Now to reveal what they genuinely know, and it's probably going to have to be for Thaçi to disprove it.
U takon të tjerëve tani të tregojnë të vërtetën rreth asaj që dini, takon edhe Thaçi që të provojë të kundërtë në këtyre akuzave, pasi nuk jam I sigurt sa e rehatshme është për të jetojmë akuza të tilla kundër ti, ka thënë Nice. Nice foli për nxjerrjen në media të raporteve të brendshme të UNMIK-ut apo strukturave të tjera dhe faktin se ato koinciduan me debatin në Këshillin e Sigurimit, ku u kërkua një gjykatë posaçme për hetimin e akuzave për trafik organesh. Ai kujtoj dhe qëndrimin e mbështetësve të Kosovës, të cilët nuk e shohin të rastësishëm raportin e martit dhe materialet të tjera në media si pjesë të luftës për të mos ta lejuar popullin e Kosovës që të shijoj frytet e hyrjes në Evropë apo në NATO. Ndonë se nuk ka dashur të marrë një qëndrim të prerë lidhur me të dyja këto grupime, ish prokurori i qytetit të Hagës tha.
And it may be that the conflict between Serbia and Kosovo has not ended.
Ndoshta konflikti mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka përfunduar ende, reflekton NAIS.
Ndërkombëtarët e humbën rastin për integrimin e veriut të Kosovës më njëherë pas luftës në vitet 1999-2000, thot në një intervistë për programin ton Soren Jessen Petersen, ish shefi UNMIK-ut. Fillimisht Iliriana Bajo e ka pyetur zotin Petersen për përvojën e tij në Kosovë në luftën kundër korrupsionit.
I think that the fight against corruption.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë sfidat më të mëdha që i kanë osën Kosovës. Nuk mund të kemi demokraci nëse njerëz jashtë strukturave formale, pra të përfshihet në krime korrupsion, të drejtojnë ndonjë vend. E kam thënë më herët dhe përsërisë se personalisht jam i zgënjur që nuk bëm më shumë përparim gjatë kohës që isha atje. Ende besoj se edhe sot nuk është shënuar përparimi i duhur. Raportet e vazhdueshme për korrupsion, të pandjekura me veprime konkrete, janë të dëmshme për imazhin e Kosovës.
Who are the people who
kush luftojnë në luftën tuaj kundër korrupsionit?
Well, let me put it other words, there was so certainly.
Kemi pasur shumë pak bashkëpunim nga ata që ishte nevojshme të bashkëpunonin. Nuk mund të jem më specifik. Si ndërkombëtar, nuk mund të jesh i suksesshëm kundër korrupsionit pa punuar ngushtë me institucionet të vendese. Kjo është edhe më evidente tani që Kosova është e pavarur. Nëse nuk ke bashkëpunim me vendoret, nuk ka gjasa për sukses.
A është saktë të thuhet se gjatë kohës suaj në Kosovë, institucionet vendore nuk kanë qenë bashkëpunuese sa duhet në luftën kundër korrupsionit?
I would say, as I've said earlier,
do të thasha sërish se e kishim shumë të vështirë të penetronim në mjedisin vendës. Ndoshta ne nuk e kemi kuptuar, ndoshta nuk kemi pasur kontaktet e duhura. Do të ishte shumë më e frytshme, po të kishim më shumë bashkëpunim, nëse autoritetet të vendese do të na ishin afruar e të kishin punuar me ndërkombëtarët. Kjo është thelbësore.
Ka vite që jeni larguar nga Kosova, por disa probleme mbeten të njëjta, mes të cilave edhe veriu i vendit. Sipas jush, veriu aktualisht funksionon si pjesë e Kosovës, si pjesë e Serbisë apo si tokë e
Serbia or neither any of them.
Well, I mean, first of all, let's be clear.
Le të jemi të qartë. Veriu është pjesë e Kosovës. Strukturat ndërkombëtare e kanë bërë të qartë të para, gjatë dhe pas bisedimeve për statusin se nuk ka ndarje të Kosovës. Le të jemi të qartë në këtë pikë. Për çfarë kemi pasur edhe deklarata të përsëritura e kategorike.
Përse është kaq i vështirë integrimi veriut? A ka pasur ndonjë vendim politik që gjërat e lihen siç janë?
Mendoj se humbëm rastin në periudhën e hershme pas luftës. Flas në vitet e 1999-2000. Në këtë periudhë ka pasur prani masive civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Kjo ka qenë koha kur bashkësia ndërkombëtare duhet të kishte vepruar me më shumë vendosmëri dhe të siguronte që nuk do të kishte përpjekje të suksesshme për ta shkëputur veriun nga Kosova. Po e përsëris edhe një herë, ndërkombëtarët e humbën rastin më një herë pas mbarimit të luftës për të adresuar problemin e veriut. 4-5 vite më vonë, me fillimin e bisedimeve për statusin, kjo ka qenë e pamundur, pasi në këndvështrimin e Beogradit, kjo do të ishte një pjesë shumë e rëndësishme e bisedimeve.
Intervistën e plotë me ish shefin e UNMIK-ut Soren Jessen Petersen mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Pas 30 vitesh, sot në Kosovë filloi regjistrimi i popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave. Por zyrtarët thonë se sfidën në këtë proces mbetet veriu i vendit, përfaqësuesit e të cilit tashmë kanë hedhur poshtë pjesëmarrjen në regjistrimin. Kronike Nadia Ahmetit.
Rifat Blaku, kryetari i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë, thotë se për këtë projekt tashmë kanë përfunduar përgatitjet e nevojshme në të gjitha komunat e Kosovës. Ai konsideron se procesi do të jetë i suksesshëm.
Sipas informatave që vijnë nga terreni, Përveç pjesës tri komunave të veriut, në këto pjesë tjera çdo gjë është duke u zhvilluar sipas planit, sipas agjendës strategjisë dhe shpresojmë që do të vijnë punë për një projekt rezultativ.
Gjatë procesit të përgatitjeve për regjistrim të popullsisë, autoritetet kompetente kanë zhvilluar aktivitetet e shumta në pjesë të ndryshme të Kosovës për të informuar dhe vetëdijësuar qytetarët për rëndësinë dhe procedurat e nevojshme për këtë projekt. Megjithatë, disa qytetarë shqiptarë në Kosovë nuk janë edhe as të kënaqur me punën e institucioneve kompetente rreth vetëdijesimit të popullatës, por sidoqoftë ata shprehin të gatshëm të përgjigjen pozitivisht këtij procesi. Besnik Muçolli është njëri prej tyre.
Mendoj që ka arritë, edhe si disi sa është valide edhe të bëhet regjistrimi këtë kohë. Është i nevojshëm, po në këtë kohë jo, më vonë.
Agimi Meri ndërkaq qeton në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai ende nuk është i njoftuar se institucionet e vendore apo ndërkombëtare do të realizojnë regjistrimin e popullsisë në këtë pjesë.
Po atje nuk di se çfarë do të bëhet regjistrimi i popullatës, apo thonë se to nuk kanë çështje atje, nuk di se çfarë bëhet atje. Po jo. Apo thonë se ndërkombëtarët do të bëjnë regjistrimin atje, jo, no, nuk e di sa është vërtetë.
Severia e Kosovës do të mbetet sfidë për procesin e regjistrimit, thotë edhe Melihate Termkolli, ish ministre administratës publike. Ajo thotë se për krah procesin e filluar sot, por shpreh dilema dhe shqetësime rreth regjistrimit të serbëve në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kemi dilema dhe dyshime rreth ambasadën e regjistrimit të serbëve, por thotën që ajo nuk do të bëhet nga institucionet e Kosovës, ashtu siç është paraqitur me ligj, ashtu siç ndodh çdo kohë në botë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ndërkaq nuk beson se serbët do t'i përgjigjen thirrjes për regjistrim.
Prishtinske institucije ne možemo verovati. I ranije je bilo mnogo manipulacija.
Ne nuk mund t'i besojmë institucionove në Prishtinë. Edhe me heret ka pasur shumë manipulime, pra kemi përvoja negative. Kushti ynë që serbët të marrin pjesë në regjistrim është që këtë proces në gjithë territorin e Kosovës ta bëj zyra për shërbime projektuese kombeve të bashkuara e njohur me shkurtesën UNOPS, thot Ivanović. Edhe banorët serb që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se nuk do të marrin pjesë në këtë proces. Jelena Simić hedh poshtë pjesë marrjen në procesin e regjistrimit nëse ai organizohet nga Prishtina zyrtare.
Disa që trebuie să slușești ai președinte și svoi lokalne vlasti i vladu i președinte.
Duhet të dëgjojmë përfaqësuesit tan dhe autoritetet qendrore që verin dhe presidentin. Vetëm nëse kombet e bashkuara nënshkruajnë regjistrimin e popullsisë, atëherë edhe ne si të gjithë evropianët do të dalim në regjistrim, thot Simić. Ndërkaq Miloš Petrović lidhur me këtë shprehje.
Meni je Kosovo izgubljeno, pa ništa nećemo dobiti, ni izgubiti, izišli, ne izašli.
Për mua Kosova është humbur, asgjë nuk do të fitojmë e as të humbasim, edhe si kur të dalim, edhe si kur të mos dalim, sepse Kosova është humbur, tha Petrović. Por Rifat Blaku thot se për këtë proces, serbët janë të manipuluar nga Beogradi zyrtar. Megjithatë, ai tregon se regjistrimin e pjesën veriore të Mitrovicës do të realizohet në menaxhimin e Rostatit dhe UNOPS-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe analistët çështjeve politike diskutuan sot për etikën në politikë. Ata theksuan se në Kosovë po cënohet rënd etika e pushtetit që nga shkelja e kushtetutës dhe ligjeve prej zyrtarëve të lartë politikë dhe shtetëror, raporton nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Shkalla e deklaratave të pavërteta nga krerët e institucioneve të Kosovës gjithnjë më shumë porritet, lërsuan gjatë publikimit të raportit matësi i vërtet përfaqësues televizijës FOL. Petrit Zoga nga kjo organizat theksoi se nga 53 deklarata të krerëve të institucioneve të Kosovës, 75% të tyre dolën të pavërteta, 15% të vërteta dhe 8% gjysmë të vërteta.
Vlen të theksohet se në 15% e deklaratave të vërteta janë ato deklarata të cilat ne si i kemi interpretuar si të vërteta, por që janë jo të mira për qeverisjen e vendit. Do thotë nëse një zyrtar publik thotë se është shkelur kushtetutë dhe kjo është e vërtetë, mirëpo është efekti i kundërt të asaj na çka i zhdart bëjnë institucionit i tillë.
Ndërkohë analistë të çështjeve politike, të cilët ishin të pranishëm në këtë debat, konsiderojnë se shoqëria kosovare si një shoqëri në themelim e sipër ka probleme elementare me demokracinë, por edhe me çështje tjera si çështje etika në politikë. Analisti i çështjeve politike Behlul Beçaj thekson se në jetën publike duhet interesuar për pasoja që janë të mira për shoqërinë, pasi që sipas tij, nëse vazhdimisht ka pasoja të dëmshme, nuk do të mund të arsyetohen synimet e mira dhe mjetet që përdoren për to.
Meç raporti i forcave politike në Kosovë konkretisht është ekstremisht labir, meç marrveshjet e llojeve të ndryshme dhe interesave dominojnë kashi çdo vlerë etike dhe morale. Besoj se përgjigje më e mirë gjendet në vlerësimin se në shkencën politike rol vendimtar ka forca e argumentit e cila kryesisht ignorohet. Dërsa, në politik kryesisht argumentin forcës dhe fuqisë suprimohet ka shi vlerave etike dhe morale.
Ndërko, tendenca më e rrezikshme që nga pas lufta në Kosovë, si pas analisteve të çështjeve politike, është përpjekja që të vihet kontroll mbi tërë shoqërinë kosovare. Analisti Halil Matoshi sugjeron që shoqëria kosovare duhet i kthehet frymës së ligjeve dhe pushtetit.
Pa vendosjen e pushtetit gjyqtarit pamvarur në Kosovë, si dhe kërmes tij të instalohet etika e pushtetit dhe turpit, ndonse turpi nuk është kategori ligjore. As nuk do të ketë shtet të së drejtës që na kemi në majët gjumës, sidomos integrime evropiane dhe as liberalizim vizave dhe as mirëqenje ekonomike. Gjitha këto do të shërbejnë vetëm si grishje për të fituar zamrat e votuesve kosovarë, por ata që janë dëshmuar se din të vjedhin në orkën e shtetit, din natyrisht dhe do din të vjedhin edhe jetet tona.
Si pas analistit Matoshi, në mendësinë kosovare duhet të kërkohet zëshëm instalimi i etikës së pushtetit.
Në Kosovë është qenuar rënë etika pushtetit, që nga shkelja kushtetutës dhe ligjeve për rezultatet e lartë politik natyrisht dhe shtetënor, dhe në këtë rast, kur edhe pasi ishte krijuar presedent me një ish president tjetër, ndodhi i njëjti proces jo kushtetues në zgjedhjen e këtij triu, duke mos e respektuar krymin e ligjeve që bëran nga akti suprem kushtetuta Kosovës.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti Obama i shpalosi argumentet për intervenimin në Libi, ndërsa aksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës atje meritojnë mbështetjen e të dyja palëve në Kongres. Siç vëreti presidenti, dështimi mos intervenimit ushtarak do të rezultonte me katastrofë humanitare dhe strategjike. Në sajet e aksioneve tona, regjimi Gaddafi të shpenguar brutalisht të shtyp opozitën e tij, shkruajnë senatorët John McCain dhe Joseph Lieberman në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Senatorët thonë se presidenti gjithashtu ishte korrekt në përshkrimin e ngjarjeve në Libi në kontekstin më të gjerë të zgjimeve demokratike në mbar lindjen e mesme, që paraqet zhvillimin më të madh gjeopolitik që nga rënja e murit të Berlinit. Nëse Gaddafi lejohet të mbetet në pushtet përmes dhunës, kjo të dërgonte mesazhe diktatorëve në mbar rajonin dhe më gjerë se mënyra për t'u përgjigjur kërkesave paqësore popullore është shtypja dhe kasaphana, dhe se pjesa tjetër e botës, përfshir Shtetet e Bashkuara, nuk do dalin përpara. McCain dhe Lieberman shkruajnë se ajo që tash duhet nuk është debati nëse administrata mund të kishte vepruar ndryshe, por një strategji e cila do të identifikonte interesat kombëtare të Amerikës në Libi dhe mënyrat për t'i arritur ato. Ashtu siç ka ripërsëritur me të drejtë edhe presidenti Obama, epilogu i suksesshëm në Libi kërkon largimin e Gaddafit sa më shpejt jetë mundur. Nuk është në interesin ton që Libia të bëhet arenë një krize të tejzgjatur që do destabilizonte dhe t'i vinte flakën rajonit. Senatorët McCain dhe Lieberman shkruajnë se janë disa hapa që duhet ndërmarrë menjëherë për të ndaluar epilogun e tillë. Në ditët në vijim, thon ata, duhet të zgjerojmë sulmet tona ajrore kundër forcave toksore të Gaddafit që kërstojnë civilët kudo që janë. Duke bërë kështu, ne mund t'ia shtrojmë rrugën opozitës libiane që t'ia ndal hovin ofenzivës së Gaddafit dhe t'i vazhdojë përpjekjet për t'i dhënë fund sundimit të tij. Shtetet e Bashkuara gjithashtu duhet ta zgjerojnë angazhimin me opozitën e Libisë, të prirë nga Këshilli Kombëtar Kalimtar i bazuar në Bengazi. Ne e kemi inkurajuar administratën Obama që e shtoi mbështetjen retorike për opozitën, por shpresojmë të shohim më shumë shembuj të prekshëm në ditët që vijnë. Në veçanti, shkruan McCain dhe Lieberman, ne dhe aleatët tanë duhet ta furnizojmë Këshillin me pajisje komunikimi, mbështetje logjistike, stërvitje, inteligjencë taktike dhe armë të nevojshme që ta konsolidoj pushtetin në territorin që e ka çliruar dhe të vazhdoj ta dobësoj pushtetin e Gaddafit. Ne nuk duhet të dërgojmë forca në teren sepse vetë libianët po luftojnë për lirinë e tyre, por ata kanë nevojë për ndihmën tonë të shpejtë të korrë sukses, shkruajnë postira senatorët John McCain dhe Joseph Lieberman në të përditshmen Wall Street Journal. Parambylljes edhe një informacion që sapo na arriti nga Prishtina, gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë sqarime shtesë lidhur me vendimin për shfuqizimin e procedurave të zgjedhjes së presidentit, të cilat u konsideruan si jo kushtetuese. Në vendimin që përmban sqarime për pyetjet e parashtruara nga kryetari i kuvendit, kryeministri dhe zoti Bexhet Pacolli, gjykata vren se vendimi i saj për të shfuqizuar mandatin e presidentit ka hyrë në fuqi më 31 mars. Nga kjo datë thuhet se Kosova ka ushtrues detyrat e presidentit, por nuk sqaron se cili është ai. Gjithnjë duke ju përgjigjur pyetjeve, gjykata ka sqaruar se vendi nuk shkon në zgjedhje të parakohshme, nuk ka nevojë të zhbëhet kuvendi dhe se vendi nuk është në vakum institucional. Dhe gjusë të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites së radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.